Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы хабарларымызды енді кеңінен сабақтай отырсақ, 2001 жылғы 11-ші 42 шабуылдарының артында тұрған Әл-Қайда ұйымының жетекшісі Усама бен Ладин АқШ-тың Пакистандағы операциясы кезінде қаза тапқан. АқШ президенті Барак Обаманың бұл хабарламасын әлем елдері оң қабылдағанымен, Усама бен Ладинмен бірге терроризм қаупі сейіле қоймайтындығы да ескертіліп жатыр. Тақырыпты енді Үкілей Бестай кеңірек әңгімелеп берсе, Үкілей, көптен іздеуде жүрген Усаманың өлтірілгені жайлы қандай мәліметтерің бар қазір?
Рахмет Сағат, сонымен АқШ-тағы 11-ші 42 шабуылдарына 10 жыл таяқып қалғанда, бұл шабуылдар үшін айыпталған Әл-Қайда жетекшісі Усама бен Ладин қаза тапты деп хабарланды. Оны АқШ күштері Пәкістанда атып өлтірген. Жексенбі күні кешкісін Ақ үйден президент Барак Обама Пәкістан астанасынан жақын маңда жүргізілген операциялар барысында әлемнің іздеуінде жүрген адам өлтірілді деп хабарлай келе, оның мәйіті АқШ әскерінің қолында деп мәлімдеген. Бүгін мен америкалықтар мен әлемге АқШ-тың жүргізген операциясы барысында мыңдаған бейкүнә адамдардың өліміне жауапты террорист Әл-Қайда жетекшісі Усама бен Ладин өлтірілді деп хабарлаймын деді Обама. Осылай дегеле ол әділет орнады деді.
The death of Bin Laden marks the most significant achievement to date.
Бен Ладиннің өлімі біздің халқымыздың Әл-Қайданы жеңу жолындағы ең үлкен жетістігін білдіреді. Әзірге оның өлімі біздің қарқынымызды бәсеңсітпейді. Әл-Қайда бізге қарсы шабуылдарын жалғастыра беретініне күмәніміз жоқ. Біз елде де шетте де қырағы болып қала беруіміз керек деді. Яғни терроризммен күрес жалғаса береді деді Обама.
Үкілей, халықаралық қауымдастық бұл хабарды осы Усама бен Ладиннің өлгені жөнінде хабарды қалай қабылдап жатыр екен?
Обаманың бұл хабарламасын әлем елдерінің біразы терроризммен күрестегі жеңіс ретінде қабылдап, Нью-Йорк пен Вашингтондағы жұртта қуанып жатыр. Бірақ Әл-Қайда мен ғаламдық терроризмге ол қалай әсер ететіні әзірге белгісіз. Батыстағы кейбір жетекшілер Бен Ладеннің өлімі үшін кек қайтару шабуылдары мүмкін деп ескертіп отыр. Саудиялық өте бай отбасының мүшесі, кейін совет күштерінің Ауғанстандағы соғысында моджахидтерге қосылған Бен Ладен кейін Бен Ладиннің жақтастары кейін Әл-Қайда орталығын құрған. АқШ-тың іздеу жариялаған террористер тізімінде бұл Бен Ладин бірінші болып тұрған еді. Ол 2001 жылғы 11-ші 42-те 3000-дай адамның өмірін қиып, Нью-Йорк пен Вашингтонда болған террорлық шабуылдарды ұйымдастырушы ретінде айыпталып келген. Ол сонымен қатар 1998 жылы Танзания мен Кениядағы АқШ елшіліктеріне жасалған шабуылдардың артында тұр деп айтылатын, және 2000 жылы Йеменнің Аден портында АқШ-тың әскери кемесіне қарсы жанкештілік жарылысы де айыпталып келген. Енді оны тапқан адамға 25 миллион доллар сыйақы төленеді деп хабарланғанына қарамастан, ол 10 жылдай АқШ күштері мен оның одақтастарының қолына түспей келген.
Енді америкалықтардың өздері бұл жаңалықты қалай қабылдап жатыр екен?
Усама бен Ладин өлді деген хабардан кейін мыңдаған адам Нью-Йорк қаласындағы шабуылда қираған егіз ғимарат дүниежүзілік сауда орталығына орталық аймағына жиналып, өздерінің қуаныштарын бөліскен. Ал Вашингтонда Ақ үй алдына келген жұрт Америка Құрама Штаттары деп айқайлап біраз өз туларын алып шыққан. Олар Азаттық тілшісіне берген сұхбатында бұл жаңалықты қалай қабылдағандықтарын айтқан еді. Мен осылай болғанына қатты қуандым. Адамдарымыз ақырында бейбіт өмірге қол жеткізе алатын болды десе, тағы бірі Мен бұл террор мен соғыстағы ең маңызды белес деп ойлаймын. Менің пікірімше, бұл адамдардың көбірек қауіпсіз болуына әкеледі. Мен осылай деп сезінемін, дейді америкалық азамат. Обама тамыз айында Бен Ладеннің қайда болуы мүмкін екені жайлы өзіне мәлімет түскенін айтады. Ол өзінің бұл тұрғыда ұлттық қауіпсіздік тобымен бірнеше мәрте кездесу өткізіп, Бен Ладеннің қайда жүруі мүмкін екенін талқылағандығын және оның Пәкістанда тығылып жүргендігі мәлім болғаны жайлы айта келе, ақырында өткен аптада қажетті ақпараттар қолымызға түскеннен кейін Усама бен Ладенді ұстау операциясын бастауға тапсырма бердім, деді Обама. Жексенбі күні АқШ күштерінің аздаған тобы осы Исламабадтың солтүстігіндегі атыстан кейін қаза тапқан Бен Ладеннің денесін иеленген, яғни қолдарына түсірген. Пәкістанның қауіпсіздік күштері екі қабатты ғимараттан Бен Ладеннің сақшылары оқ атқанын айтып отыр. Бұл тұста АқШ күштерінің тікұшағы құлады деп айтылғанымен, Обама осы Бен Ладенді ұстау операциясында әскери шығын болған жоқ деп айтқан болатын. Ал Пәкістан телеарнасы Абот-Абад сыртындағы бұл ғимаратта болған атысты көрсетіпті. АқШ ақпарат құралдары болса, ресми өкілдердің сөзіне сілтеме жасап, Бен Ладеннің мәйіті теңізге тасталғандығын айтады. Обаманың айтуынша, Пәкістандық қауіпсіздік күштері Бен Ладенді тауып беруге көмектесті. Сол үшін ақш президенті Пәкістан президенті Асиф Али Зардариге ынтымақтастықтары үшін алғысын білдірген. Обама сондай-ақ бұл ақштың исламға қарсы соғысы емес дегенді қайталады.
We must also reaffirm that the United States is not and never will be at war.
Біз сондай құрама штаттар ешқашан исламмен соғысып жатпағанын тағы да нақтылап айтуымыз керек. Мен бұрынғы президент Джордж Буш 11 қыркүйектен кейін айтып өткендей, біз исламға қарсы соғысып жатқан жоқпыз дегенді тағы ашып айтамын. Бен Ладен мұсылмандар жетекшісі болған емес, ол мұсылмандарды өлтіруші болды. Іс жүзінде әлқайда көп елдердегі мұсылмандарды жаппай қырды, сондықтан оның өлімін көп адам оң қабылдауы тиіс деді ақш президенті Барак Обама.
Рахмет күлі әңгімеңізге. Біз енді бұл тақырыпты әрі қарай жалғастырайық. Қазақстандық саясаткерлер, қазақстандық жалпы тұлғалар Осама бен Ладеннің өліміне қатысты өздерінің пікірлерін Азаттық радиосына осы дүйсенбі күні білдірген болатынды. Оппозициялық саясаткер, бұрынғы сенатор, жақында өткен президенттік сайлауда Қазақстан президенті тағына үміткер болуға тырысқан Уәлихан Қайсар Осама бен Ладеннің көзі жойылды деген хабар жақсы жаңалық деп қабылдаған. Кенесары хан қорының президенті Уәлихан Қайсар дегенмен Осама бен Ладен ислам дініне кір келтірді деп есептейді.
Ол маған өте қуанышты жаңалық болып отыр. Осама бен Ладен бүкіл дүние жүзіне ислам дініге меніңше сондай бір кір келтірді. Ислам діні тек қана террористтер деп, ислам діні негізі бүкіл дүние жүзіне халыққа тек жаманшылық әкеледі деп сондай үгіт насихат жүргізілді. Сондықтан меніңше Осама бен Ладен мына біздің террористермен теңестіру деп қоюға болады. Сондықтан егер мүмкін осы Осама бен Ладен қазір жоқ болса, оны шынымен жоқ қылатын болса, онда меніңше кішкене ислам дініге көзқарасы кішкене өзгереді деп ойлаймын. Жақсы әсер етеді деп ойлаймын.
Ал қоғам қайраткері Қазақстанның ұлттық қауіпсіздік кеңесі төрағасының бұрынғы орынбасары Төлеген Жүкеевтің пікірінше, әлемдегі нөмірі бірінші терроршы Осама бен Ладеннің көзін жою арқылы ақш өзінің бүкіл әлем алдындағы абыройын сақтап қалды.
Дүние жүзіндегі ең мықты, ең күшті экономика жағынан да, қару-жарақ жағынан да ел Бен Ладен сияқты адамның артына түссе түбінде ол қалай болғанда да ұстайды или жоқ қылады ғой. Оған күмән жоқ. Әзірше ондай ақштың мүмкіншілігі бар. Олар Бен Ладенді ешқандай кешірімге или келісімге онымен бармайтын еді. Нью-Йоркқа шабуыл жасағаннан кейін, екі үлкен ғимаратты құлатқаннан кейін. Сол себептен ол ақштың бірінші жауы болды. Американы өздерін өздері сыйлау үшін, дүние жүзі олармен есептесу үшін қалай болғанда да.
Ал бұрынғы сенатор, Қазақстандағы парламентаризмді дамыту қоры қоғамдық қорының президенті Зәуреш Батталова Осама бен Ладен сынды бір адамның Қазақстан батыс елдерінің Орта Азияға оның ішіндегі Қазақстанға деген екіұшты саясаты өзгере қоймайды деп санайды. Батталованың айтуынша, батыстан бен Ладеннің көз жойылды деген хабар келген кезде Алматы қаласының іргесінен биліктен әбден үмітін үзген баспанасыз қарапайым халықтың бос жатқан жер телімін басып алуға тырысқаны туралы хабар жетіп, осы хабар оның өзіне қатты әсер еткен екен.
Меніңше бір адамның өлімі бүгінгі жағдайға өзгеріс жасамайды. Меніңше халықаралық жағдайды айтсақ, батыс Еуропа одақтары Орталық Азияның мемлекеттеріне полигон ретінде екі стандарттық саяси механизмді пайдалануды қою керек. Меніңше осындай Ислам Абдезландын болсын, Мубарак болсын, Каддафи болсын, Назарбаев болсын, бұл халықаралық саясаттың нәтижесінен болып отырған жағдай. Мысалы, Қазақстанда демократия жолында ешқандай өзгеріс көріп отырған жоқпыз. Керісінше, халықаралық ұйымдардың қолдауымен біресе ОБСЕ-нің төрағалығын беріп, біресе тағы басқа форумдарды қолдап, Қазақстандағы ішкі саясатқа ешқандай көңіл бөлмей, Қазақстандағы адам құқығын қорғау жағдайы өте күрделі болғанымен, экономикалық даму халықтың бәріне тең жетпей, бүгінгі күнде халық байлар және кедейлерге бөлінгені. Міне Осама бен Ладенді есіп отырған кезде мен осы кезде мына Алматы жақта жер үшін таласып жүрген өзіміздің қандастарымыздың оқиғасын естіп, сол маған қатты әсер жасады.
Ардақты ағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Енді соңғы жаңалықтардың басты тақырыптарын естеріңізге тағы да бір рет салып өтейін. Алматы маңындағы Думан 1 және Думан 2 шағын аудандарындағы бос жатқан жерлерді басып алған жергілікті тұрғындар мен полиция қақтығысып қалған. Біз сәлден кейін бұл жөнінде кеңірек айтатын боламыз. Оппозициялық Азат ЖСДП Алматыда Бірлік күні мерекесіне арналған бейбіт шеруде азаматтық қоғам белсенділерінің соққыға жығылғандығын айыптады. Алматы қаласында жер сілкінісі төменгі деңгейде тағы қайталануы мүмкін деп хабарлады Қазақстанның төтенше жағдайлар министрлігі. АққШ президенті Барак Обама әл-Қайда жетекшісі Усама Бен Ладен қаза болды деп хабарлаған. Усаманың өлімінен кейін Нью-Йорк пен Вашингтонға мыңдаған адам жиналды. Дүйсенбі күні Ауғанстан президенті Хамид Карзай Усама Бен Ладеннің Пакистанда өлтірілуі әлемге терроризмге қарсы күрес Ауғанстанда емес екенін көрсетті дейді. Ливия үкіметі жексенбі күні Триполидегі Ұлыбритания мен Италия елшіліктеріне шабуыл жасалғандығына өкініш білдірді. Әуе толқынында Азаттық радиосы қымбаттаған енді хабарларымызды Қазақстан жаңалықтарымен әрі қарай жалғастыратын болсақ, 2 мамыр күні Алматы қаласы маңындағы Думан ықшамаудандарында мыңдаған адам жиналып жер беруді талап еткен екен. Олардың басым бөлігі Думанда пәтер жалдап тұратын жергілікті азаматтар. Баспана зардабын шеккен тұрғындар аудан іргесіндегі бос жатқан жерлерді бөлісіп алмақшы болған екен. Толығырақ енді осы оқиғадан тілшіміз Меруерт Сәрсебайдың жолдаған репортажын тыңдап көрейік.
2 мамыр күні Алматы қаласы жанындағы Думан ықшам ауданында мыңдаған азаматтар баспана мәселесін шешу мақсатында қолданылмай жатқан бос алаңнан әрқайсысы 5 соты жерден бөліп алмақшы болды. Талғар ауданының тұрғыны Мөлдір Айманбаева да осы жиынға балаларына жер алу мақсатымен барған. Ол тәртіп сақшылары жиналған азаматтарға күш көрсетті дейді.
Бүгінде барып едік, амондар алғызып, Қарағандыдан кепті деді, амондарден, Астанадан кеп, солар ұрып, тоқтақтап бағына келді. Бұт жұтымызды шығарды. Өңкөй амондарды сау-сау етісе салды да, балаларды тепкілеп, еркектерді. Үлкен кіші деген жоқ. Бізді жұлмалап, біз ертеңгісінен бастап жетеді.
Алматы облысы Райымбек ауданынан 15 жыл бұрын көшіп келгенін айтқан Қарлығаш Нұрғожаева жиынға не үшін қосылғанын айтты.
Міне жүрміз кешеден бері қарай. Байымызды да қамады, бауырымызды да қамады. Біреудің баласын, біреудің немересін, біреудің шөбересін де қамап жатыр. Ұрып жатыр, соғып жатыр. Біз тілейтініміз, бізге үйдің керек жоқ, үй салмай-ақ қойсын. Тоқа тілді жер берсін. Өз құқығымыз қанемізді, құқығымыз кім қорғайды сонда? Құқықтарыңды біліңдер дейді. Құқығымыз кімнен сұраймыз? Өкімет дейді, өкіметіміз көрмейміз, өкімет жоқ қазір.
Мөлдір Айманбаева жиынды кім бастағанын білмейтінін айтты. Ол жиналған жұрт саны өте көп дейді.
Сол балаларымыз үшін бәрін кемпір шалдарда жүрді. Балаларымыз үшін бәрі квартирде жүрді. Көп енді дегенің. Мыңнан көп болды Думанда. Сенің мен жан жақта полялар көп қой. Бәрі бөлініп кетті ғой елдер. Әр поляға басып аламыз деп. Енді бір жігіт әйтеуір білмеймін сол дегенің есептеп бәрімізге 5 содан бөліп осы жерден енді айырылмаңдар. Кетпеңдер бұл жерден.
Мөлдір Айманбаеваны Талғар ауданы ішкі істер басқармасына апарған екен.
Біздің Талғардың робысына бар. Ол жерде деген бәрінің отпечатка түсінігі алып, ауыздарды іскеп бәрін. Қыздың да, әйелдің де, еркектің де ауызын іскеп сөйтті. Мен әкпем екенімізді ғана жіберді басқалар бәр. Түгіл, по-моему, жібермейді ғой деймін. Бізді көшеден ұстап алды деп айттық. Түсінігі әйтпесе, по-моему, 2 күнге дейін мына не басылғанша шықпайды дегенде айтты. Бастары жара, бастарының бәрі қан өңкей балалар.
Ол 1 мамыр күні де Думан ықшам ауданына жиынға барған. Сол күні шеру болады дегенді алдын ала естіген екен. Ел жаулап алуды қалаған бос жатқан жерлер түрік ұлты өкілінің меншігінде дейді Мөлдір Айманбаева. Сұхбаттасымыздың айтуынша тәртіп сақшылары көшеде жүрген азаматтарды да көлікке күшпен отырғызған.
Думанның көшесін аралап машина көшесінде үйінен шыққандарды бастап көшеде тұрған машиналар. Шоферларды жұлып, бәрін машинаның ішіне басып, лақтырып, түгесетіп алып келді.
Талғар ауданы ішкі істер басқармасының оперативті кезекшісінің көмекшісі Нұрсұлтан Денистанов басқармаға адамдардың түскенін растады. Алайда оларға ешқандай күш көрсетіліп жатқаны жоқ дейді ол. Басқармада отырған азаматтардың нақты санын білмеймін, әзірше тізімдерін берген жоқ. 100-ге жуық азаматтар бар. Қазір олар басқармада отыр. Біз оларға ештеңе істемейміз. Бәрін сот шешеді. Оларға ешкім күш көрсеткен жоқ. Кім айтты? Қазір ондай заман емес қой.
Нет такого, вы что?
Жиналған жұртқа 1 мамыр күні әкімшілік өкілдері 3 күн ішінде жауап беретіндерін айтып, қол хат берген екен. Меруерт Сәрсебай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 254560, 261 18 89.
Әуе толқынында Азаттық радиосы хабарларымызды әрі қарай жалғастырайық. Түркменстанның ресми орындары сол елде осыдан біраз бұрын тұтқынға алынды делінген қазақ қауымдастығының белсендісі мамырдың аяғында Астанада өткелі отырған дүниежүзі қазақтарының құрылтайының делегаты белгісініп жайында ешқандай ақпарат бермейді. Тілшіміз Түркменстанның ресми орындарымен хабарласып, қандай да бір дерек алуға тырысқан болатын. Микрофон алдында Мәншүк Асаутай.
Human Rights Watch ұйымының мәлімдемесінде аталған төрт тұтқынның бірі Бейсенғұл Бегдесенов, ол түркменстандық қазақтардың Елімай Түркменстан атты әлеуметтік мәдени орталығының негізін қалаушы деп сипатталған. Естеріңізде болса, Бегдесеновті түркмен билігі сәуірдің 11 күні қамауға алған. Қазір оған алаяқтық бабы бойынша айып тағылып отыр. Біз Түркменстанның ресми органдарына Бегдесеновке қатысты мәлімет берулерін сұрап, телефон соққанымызбен ешқандай мардымды жауап ала алмадық.
Алло.
Да-да-да.
Через 10 минут можете звонить?
Скажите, пожалуйста, это пресс-служба МВД?
Да-да.
А с кем я говорю?
Сашкина Бабарь, Арслан.
Была информация о том, что туркменские спецслужбы арестовали Бейсенгула Бегдесенова.
Сейчас, подождите, я начальник, да? Сейчас, подождите.
Алло, попозже звоните, Мухаммед.
Мухаммед, вы являетесь сотрудником пресс-службы?
Ага.
Ответьте тогда мне, пожалуйста, на вопрос.
Вы попозже звоните?
Осылайша күні бойы Түркмен ішкі істер министрлігі жауап бермеді. Дегенмен министрліктің атын атамаған өкілі қазақ қауымдастығының белсендісін өз мекемесінің тұтқындамағанын жеткізді. Бұдан бөлек осы елдің ұлттық қауіпсіздік министрлігінің қызметкерлері де бұл мәселеге қатысты ақпарат беруден жалтарып, аты жөнін атаудан бас тартты. Ал радиомызға хабарласқан Бейсенғұл Бегдесеновтің ұлы Әлібек болса, бұл Түркменстандағы әдетке айналған тәжірибе дегенді айтып отыр.
Часто бывает так, что они закрывают, да, и никакой информации не дают.
Оның сөзінше түркмен билігі әдетте жағымсыз азаматтарды алдымен қамайды, сосын барып жалған айып тағады екен.
Обычно система Министерства национальной безопасности Туркмении очень широко распространена фальсификация дел.
Сәуірдің 27-сі Азаттық радиосына Бейсенғұл Бегдесеновтің әйелі Бақыттан келіп түскен хатта күйеуін өлтіріп, айғақ қалмау үшін айдалаға лақтырып кетуі мүмкін екендігі айтылған. Түркменстанның қазіргі жүйесін жақсы білетіндігін айтқан ұлы Әлібек, қазір әкесі жайлы халықаралық ұйымдар мен ақпарат құралдары дабыр айтпесе, түркмен билігі әкесінің көзін құртуды ойластыруда мүмкін.
Что потом, если будет международный скандал, чтобы выйти сухими, чистыми из воды. Ой, мы вообще такого не знаем, мы его вообще не ловили никогда, не знаем, там, может, какие-то преступники его убили, там, могут они просто так выйти из этой ситуации.
Азаттық тілшісі Бейсенғұл Бегдесеновтің адвокаты Байрам Назармедовпен де хабарласа алмады. Адвокаттың телефоны жауап бермей қойды. Ал Бегдесеновтің ұлы Әлібектің сөзінше, Түркменстанда тәуелсіз адвокат деген ұғым мүлдем жоқ екен.
Түркмене независимых адвокатов нету. Каждый рабочий день любого адвоката начинается с посещения КНБ. Все свои действия они могут только с ними согласовывать.
Түркменстанда қазақтардың белсендісі Бейсенғұл Бегдесеновке қатысты Алматыдағы дүниежүзі қазақтары қауымдастығының төрағасы Талғат Мамашев Азаттық радиосында өткен онлайн конференцияда өз пікірін білдірген еді.
Бұл кісінің Түркменстандағы қазақтардың жаңағы көшбасшы ретінде біраз жұмыс атқарғанын біз жоққа шығармаймыз. Сондықтан да біз ол кісіні құрылтайға шақырған. Бірақ Түркменстан үкіметі ол кісінің қоғамдық жұмысын емес, бизнесмен ретінде біраз қылықтарын тауып, соған қылмыстық іс қозғаған баласының айтуы бойынша. Ал ол іс енді ұйымдастырылған ба? Жоқ. Шынында да оның кінәсі бар ма? Оны уақыт көрсетеді. Мен біздің Асхабадтағы елшімізге, Қазақстан елшісіне хат жібердім. Осы жағдайды назарына алып, құқық қорғау органдарынан сұрау беріп, бізге нақты осы істің тағдыры жөнінде жауабын беру жөнінде.
Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда 3 рет W.AZATTYQ.ORG.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Әуе толқында Азаттық радиосы. Алматы қаласында әлсізде болса, жерасты дүмпулері қайталануы мүмкін деп хабарлады Қазақстанның төтенше жағдайлар министрлігі. Бірақ министрлік жұртты дүрбелеңге түспеуге шақырып отыр. Аталған мекеме жерасты дүмпулерінің жексенбі күні бірнеше мәрте болғанына қатысты тұрғын үй кешендерінде тексерулер жүргізіліп, су шаруашылықтары мен өзен суларының деңгейін тексергендіктерін айтады. Ешқандай ауытқу байқалмады, барлық қызмет түрлері жоғары дайындықта отыр делінеді министрлік таратқан хабарламада. Біздің тілшіміз Алматы жұртшылығынан осы алғашқы жерасты күлері болған кезде өздерін қалай сезінгені, қалай байқағаны жөнінде шағын сауалнама жүргізген болатын. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай.
Жер сілкінісін сездіңіз ба?
Кеше, иә. Сағат 8-де таңертең сездік. Үй сілкінді, бірақ қорқпадық, өйткені бізде жеке үй. Сондықтан қорқпадық. Қатты болмаған соң үйден шықпадық. А кеше біз жаңалық естідік. 8 балдық қатты жер сілкінісі болады деп. Сондықтан біз өзіміздің затарымызды алып, машинада отырдық үлкен алада, ашық аспанның астында.
Қашан естідіңіздер жаңалық және кім айтты?
Достарымыз айтты. Ең жақын достар, жас көретін адамдар бір-бірінің үшін қорқып, сондай хабар телефон арқылы, SMS арқылы. А түн бойы отырдық. Бүкіл емес, сағат 3-ке дейін сондай. Өйткені бізге айтты, жақында 11 мен 3-тің арасында жер сілкінісі болады деп, 8 балдық. Сондықтан ең қымбат заттарды алып машинада отырдық.
Ал түн ішінде сол 2:30-да тағы болыпты, оны сездіңіздер ме?
Сезбедік. Мен тек қана 2 рет сездім. Кеше сағат 8-де және кейін сағат 5-терде.
Сездім я. Үйде. Мен жер үйде тұрамын да, люстра сілкінді болды, басқа ештеңе сілкінді. Үлгірген жоқпын ештеңе істеп. Таңертеңгісін 8:30-да болған. Үлгірген жоқпыз. Сез болып кетті да бәрі. Жер үйде ондай сезінбейді. Сезбейміз. А егер мынандай көп қабатты үйлерде болса, онда сезінеді шығар. Таныстарым айтып жатқан сезінді деп. 5-6 этажда тұратындар.
Иә, сездік. Люстра селкілдеді, там кухняда шай ішіп отырамыз, кухняның бәрі, мебельдерінің бәрі селкілдеді. Ештеңе істеген жоқпын. Менде шок болды. Ештеңе істей алмай қалдым. Осыған дейін ол телевидение бәр жерден айтады да, ана уголға тұру керек, әйтпесе балканның астына тұру керек, ештеңе істей алмай қалады кісі ондай кезде. Көбісі түнгі 2 мен 1-дің арасында далада жүріпті деген естідім. Өзім шыққан жоқпын, шықпайтын едім, естісем де шықпайтын едім.
Сездік, 2:30-да болды. Ұйықтап кеткем, бір уақыт қасымда адамдар болды. Балдыздарым, солар ойбай жер сілкініп отыр. Мен жата бердім. Оны вообще сезген жоқ шыққанда. Біз сол күні ғана, түнде ғана сездік. Сонан кейін елден естідік, осындай болды. 3-4 рет болды деп.
Сезген жоқпыз біз. Жұмыста болдық. 8:30-да. Бірақ білгенде жоқпыз. Кешкісін ғана естідік ана. Жұмыстан шыққан соң 7-ден кейін білдік. Жер сілкініс болады екен деп, просто таксистіндер. Солардан естідік. Істеген жоқпыз. Жата бердік.
Құқық қорғау органдары осы жер сілкінісі туралы алдын ала ескерту керек деп ойлайсыз ба?
Керек болады. Ескертуге болады. Енді біз жұмыс уақытында жүрдік, жұмыста білмедік. Далада жүрдік көрміз. Енді қорғанатын едік, үйге айтатын едік. Болашаға дайындалыңдар, бүйтіңдер, сөйтіңдер деп айтатын едік.
Ескерту керек шығар, солай деп ойлаймын. Ескерту керек алдын ала. Ескертетін зерттеу институттар солар ескерту керек деп ойлаймын өзім. Ескертетін болса дайындалатын едік қой. Қай кезде болатынын хотя бы уақытын айтса дегенімді. 5 балдан кейін уже ескерте беруге болады шығар, солай деп ойлаймын.
Ескерткен дұрыс, бірақ мына Японияда ескерткен екен ғой, жарты сағат бұрын, сонда адамдар ештеңе істеп те үлгермеген ғой. Бұлар бірақ землетрясение емес, цунамиді ескерткен, жарты сағат бұрын қашып та үлгермеген. Мне кажется, болатын нәрсе болады, егер Құдай сенің маңдайыңа бірдеме жазып тұрса, ол обязательно болады. Так что қашудың керек жоқ, паника керек жоқ.
Менің ойымша, бұл біздің құқығымыз жер сілкінісі туралы білу. Ел айғайлай паника болады деген естімедім. Жай ғана тыныш заттарымызды алып қауіпсіз жерге бардық.
Меруерт Сәрсебай, Азаттық радиосы, Алматыдан. Ардақтаған Азаттық радиосының бұл жарты сағаттағы хабарлары аяқталып келеді. Қазір өз назарларыңызға соңғы жаңалықтар ұсынылатын болады. Ал соңғы жаңалықтардан кейін уақыт бедері және руханият айдарының хабарларын тыңдауға шақырамыз. Уақыт бедерінде маусым айында Қазақстандағы мыңдаған мектептерде сол мектепті бітірушілердің ұлттық бірыңғай тестілеуі басталады. Міне осы ұлттық бірыңғай тестілеудің сауалдары және оны қалай тапсыру керек төңірегінде бұрынғы және қазіргі оқушылар ой бөліседі. Сондай ақ руханият айдарында Нысанбай жыраудың Кенесары Наурызбай жыры жөнінде де әңгімелейтін боламыз. Азаттықтан алыстамаңыздар.